Steinninn var mjög sérkennilegur. Reglulegur í lögun og, að, og ofan alveg eggsléttur og eins og hallaðist vís örlítið fram eins og hallandi þakkahúsi.
Og voru nokkrar fleiri sögur um huldufólk þarna?
Já, nokkrið var trúið að veri svo víða.
Já, maður nokkuð um fyrir sérstökum stöðum.
Já, ég, það var til dæmis Eyvindarstaðalandið og kallu Stórhólagrund. Það var inn með fjall, bærin stóð undir fjalli og inn með fjallinu var svona líklega svona tíminn að gangur á bæinu. Það var svona hjallar sem var náttúrulega verið skreður úr fjallinu sem var allur fjallinu endur fyrir löng og gróið svo upp. Og svo var nokkuð stór slétt grund og hamrar í kring og kallið Stórhólagrund. Þar var trúið að væri byggja huldu fólk. Og ég minn eftir því að ég á krakkið unglingu þá dreymdi mig oft að ég var komin einn á Stórhólagrund og væri hvað það væri þá fallegast huldu fólks bústaðir. Já. Það er mikil byggð. Þetta var víða.
Manst nokkuð víðar. Sem var nefna fleiri staði
ekki Eyvindarstaðalandi það finn manni nú ekki eftir
en þarna nærlendis nokkuð
já ég var nú ekki sérstaklega eftir því nema það var náttúrulega Vindfellslandi það var einu stað það var kallað Virki það var eiginlega stakur klettur út í sjónum nokkuð stórsamt Örskamtrólandi, það var talið að væri huldufólk mikið þar. Menni nú ekki sérstaklega eftir öðru.
Urðu menn okkur varið við það?
Ekki held ég það nú eftir ég fyrir munið huldufólks trúum var þá nú fann að dofna svo mikið.
Já. En,
það er eins og það fylgir því. Þegar menn voru hægt að trúa á það þá höfðu menn minna varið við það.
En hvenær heyrðurðu þessa sögu sem þú sagði mér hérna fyrst?
Þessum grásteinin?
Já.
Ég var orðin það stálpuð ég maður vel eftir þessu.
Já. Eru það sagt ykkur þetta þegar þú kom heim?
Já, sagt ykkur þegar þú kom heim.
Já, já. En hínar sögurnar, veist nú hvað hún hefur haft þær?
Sem að þessi ég skrifaði?
Nei, þannig um hínastæðina sem huldufólkið átt að vera.
Já, það hefði ég nú bara heyrt, það var bara munnmæla sögur.
Já, svona í sveitinni.
Já, sveitinni.
Mm-hmm. Já. En var það...
Annars var ekkert mikil huldufólks trú í Vopnafirði, ég var alveg ekki fannst niður það.
Nei.
En hún hefur sjálfst aldar verið fann að dofna þá á 5 árum.
Já, hefur þið sagt
þess... Og hún kom fram á 20. öldin.
Hefur þið sagt þessa sögu nokkuð?
Nei, ekki, nefnir ekki. Við erum stundum við að tala um þetta.
Já,
því... Hvað er mítið fyrir sískinni?
Sískinni, já.
Já, eins mamma menn og líf.
Já.